Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kunimas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak, biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Shayton Xudoning dushmani bo'la turib, qanday qilib o'zining makkor faoliyatini bajaradi? Birinchidan, shayton Xudoga qarshi chiqib, faqatgina unga tegishli bo'lgan hokimiyatni zo'rlik bilan tortib olmoqchi bo'ladi. U fasoda hukmronlik qilayotgan hokim, dunyoning hokimi ins-jinslarning boshlig'i va bu zamonning xudosi deb atalgan. Shaytonning Isoni gunoh qilishga majbur qilmoqchi bo'lgani uning faoliyatini yorqin misoli. U doimo zaiflik payti kelishini kutib turadi. Quvg'inlar ana shunday zaif paytda bo'lishi mumkin. Ana shunda u gunohli xohishlarni darhol qondirishga va'da beradi. Oldiniga shayton Isoga uning ilohiy kuchini ishlatib o'zining insoniy ehtiyojlarini qondirishni taklif etdi. Keyin u Isoni xalq dohiysi bo'lib qabul qilinish istagini qondirishga harakat qildi. Va nihoyat u Isoga butun dunyoni taklif qildi. Bu dunyo baribir unga beriladi. Biroq u dunyoni Xudoning irodasini ado etish bilan qo'lga kiritish kerak edi. Shayton Isoning zaif tomonlarini topishga harakat qildi va Isoni chalg'itish uchun hatto Injildagi oyatlarni yoddan aytdi. Lekin shuni qayd qilish kerakki, Iso shaytonning hujumlarini qaytarish uchun mahorat bilan Xudoning so'zini ishlatdi. Shaytonni boshqacha atash uchun Injil diabolos so'zini ishlatadi. U tuhmatchi deganidir. Iso shaytonni yolg'onchi va yolg'onning otasi ekanini juda yaxshi bilar edi. Uning bunday ta'rifi bir necha hollarda ko'rinadi. Shaytonning Xudoga qarshi turish usullaridan biri Xudoning so'zlarini noto'g'ri talqin qilinishidadir. Masalan, Xudovand Odam ato va Momo Havoni yaratganda ularga shunday degan: "Sen bu bog'ning har bir daraxtidan yeyavergin. Faqat yaxshi va yomonni bilish daraxtidan yema. Chunki undan yegan kuniyoq o'lasan." Biroq shayton Momo Havo bilan gaplashib shunday dedi: "Xudo haqiqatan ham jannatdagi hech qanday daraxtning mevasini yemang deganmi?" U ochiqdan-ochiq Xudoning so'zlarini noto'g'ri talqin qildi. Shunday qilib, Xudovonning so'zlari bilan o'ynashib biz tuzoqqa tushishimiz mumkin. Injilda shayton yorug'lik farishtasining qiyofasini olishi mumkin deyilgan. Uning xizmatkorlari esa taqvodorlar qiyofasida bo'lishlari mumkin. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu, sizda ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.